24 mord. En blodrød julekalender på Radio 24/7. Retsmediciner Jørgen Lange Thomsen og forfatter Christian Ditlev Jensen gennemgår frem til juleaften 24 makabre og mystiske mordsager og drabsgåder. 17. december. Sag nummer 17. Sorg blev til glæde vendt.
Velkommen til 24 mord, en radioserie på 24/7, hvor jeg, Christian Ditlev Jensen, sammen med retsmediciner Jørgen Lange Thomsen, gennemgår 24 danske retsmedicinske sager. I dag der er vi nået til sag nummer 17, og det er en kort historie. Og hvad er der specielt ved den, Jørgen?
Det er en historie om noget, der ender positivt.
Ja, det er
altså, for ellers er retsmedicinen jo ikke sådan ligefrem opløftende på den måde. Det
Nej.
Kan den jo være fagligt, men det er jo ikke, det ender jo så rigtig godt vores historie. Men det gør den her.
Jeg kan huske du engang, da jeg sagde til dig, kan du, hvilken død er den smukkeste, spurgte jeg dig om, og så sagde du, at det var meget naivt at stille det spørgsmål, fordi den er aldrig nogensinde smuk.
Nej, det mener jeg så ikke i dag, men jeg mener godt, at døden kan være en udfrielse og smuk, når man tager afsked med dem, man elsker, og det hele bliver sagt, og intet er usagt mere.
Men det er jo, fordi du er ved at blive sentimental, så. Altså, selve døden er der ikke så meget smukt i. Altså, det er jo, at kroppen dør, ikke?
Christian, jeg er ikke ved at blive sentimental. Det har jeg altid været.
Ja. Du har et blødt hjerte, og det passer godt til dagens historie, som jo er en... Ja, kan man ikke sige, det er en sød historie?
Jo, det kan man godt.
Jeg synes på en måde, den er sød.
En historie, der foregår blandt nogle af Danmarks, hvad skal man sige, udstøtte.
Ja, de udsatte, de sårbare, som bliver i vores dage.
Ja, det er rigtigt, det er præcis det.
Jeg prøver at spille vores uhyggelige musik, og så læser du bagefter.
Sorg blev til glæde vendt, Sten Holger Hansen. Det var sent på natten i en sidegade til gågaden. Der var stadig mange mennesker i byen, og de fleste var i rigtig god stemning. Der var dog flere forbipasserende, der havde bemærket en kvinde, der lå halvt ned på en af bænkene. Hun var vel i 50'erne, og hendes humør var bestemt ikke godt. Det svingede mellem højlydt gråd og en byge af æder og forbandelser. At hun heller ikke var helt ædru, gjorde det vanskeligt at forstå, hvad hun var så utilfreds med. En mere ihærdig forbipasserende fik dog ud af hende, at der var nogle unge mænd, der havde gjort noget meget slemt ved hende, og at hun ville melde det til politiet. Kort efter ankom en patruljevogn. To meget tålmodige betjente fik efter nogen tid den samme historie ud af kvinden, men da de ikke kunne vurdere, om hun havde været udsat for et alvorligt overgreb, besluttede de at bringe hende til Center for Seksuelle Overgreb. Der kunne man forhåbentlig få et klarere overblik over, hvad den ulykkelige kvinde havde været udsat for. Ved retsmedicinerens ankomst til centret var kvinden faldet lidt til ro og virkede knap så alkoholpåvirket. Det lykkedes ikke at få hende til at besvare de vanlige spørgsmål, der indleder en undersøgelse af kvinder, der muligvis har været udsat for et seksuelt overgreb. Derimod begyndte en omstændelig beretning om hendes oplevelser i løbet af aftenen. Kort fortalt havde hun været i byen med Charles, som var hendes kæreste. De havde turet rundt de sædvanlige steder og havde fået en del øl at drikke. På et tidspunkt havde Charles mødt en gammel ven, og da de skulle have en mandfolkesnak, blev hun placeret på en nærliggende bænk på gaden. Der havde hun siddet og blomstret i meget lang tid, og hun var måske faldet i søvn. På et tidspunkt havde to unge mænd grebet fat i hende. Hun kunne ikke huske præcis, hvad de gjorde. Måske havde de græmset på hendes ædlere dele, men hun kunne kun huske, at de havde stjålet hendes trusser. Og det var sgu for galt. Herefter fulgte selve undersøgelsen, der startede med en inspektion af kroppen for lesioner og biologiske spor. Stykvist afklædte kvinden sig. Overkroppen var uden fund, og efter fjernelsen af nederdelen fandtes ingen lesioner eller tilsmusninger på sædepartiet eller benene. Nu manglede kun den gynækologiske undersøgelse. Kvinden blev placeret på ryggen på det gynækologiske leje, hvorefter benene blev placeret ud til siden i bøjler for at give bedre udsyn til de ydre kønsorganer og for at give plads til undersøgeren. Undersøgelsen indledes med, at indgangen til vagina aftørres med en vatpind, der efterfølgende undersøges for sædceller. På dette tidspunkt blev det klart for retsmedicineren, at kvinden stadig havde sine trusser i behold, og at hun rent faktisk havde dem på. At dette fund var misset ved inspektionen, kunne måske tilskrives, at det var et par meget små trusser, og at kvinden kunne beskrives som erotisk buttet. Da kvinden blev oplyst om det uventede fund, fik hun med let besvær, men ved selvsyn konstateret, at retsmedicineren ikke holdt hende for nar, hvorefter hun udbrød, der er de jo, hvor er jeg glad. Da hun nu med rette mente, at sagen var opklaret, fandt hun ikke grund til, at der blev rodet mere rundt med hende. Kort efter forlod hun storsmilende centret. Nu skulle hun ud og finde Charles og fortælle ham den gode nyhed.
Og derfor så er der heller ikke nogen dom. Den her historie, som vel i virkeligheden slutter med, at de tager en giraf et eller andet sted i Odense, ikke?
Det vil jeg tro, måske.
Hvis det ellers er i Odense, den foregår. Det ved vi jo ikke noget om. Det kan jo være alle mulige steder.
De smager godt, girafferne, gør de ikke?
Ja, så vidt jeg husker. Det er mange år siden, jeg har drukket sådan en. Men hvad hedder det? Det, som er lidt pudsigt ved den her undersøgelse, eller ved den her historie, det er jo, at den er lidt sjov og lidt hyggelig på sin egen måde. Det er selvfølgelig sørgeligt, at man kan blive så fuld, som man er i tvivl, om man er blevet voldtaget eller ej.
Men altså, og man ikke ved, om man har trusser på eller ej.
Men der er noget lidt livsbekræftende ved også, at samtidig går det godt. Jeg kender faktisk en læge, som altid siger det, når man spørger, må et barn kravle op i et træ eller et eller andet, så siger han, ja, yeah, som regel går det jo godt. Og det er jo faktisk, det skal man huske på, ikke? At tit sker der ikke noget ved at gå en tur i byen. Men hvad hedder det? Sidste gang, jeg hørte ordet erotisk buttet, det var i øvrigt en fynsk lokomotivfører, der fortalte mig det, fordi jeg spurgte. Det viser, at han var, hvad hedder det, maratonløber og skulle løbe H.C. Andersen løb. Og så sagde jeg, hvorfor i alverden det? Jo, fordi når man har anlæg for at være erotisk buttet, som man sagde, så må man gøre det. Er det sådan noget, har I gået, når I oplever sådan noget som det her? Kan man så lade være at smile og hygge sig og så videre?
Nej, så smiler vi da lidt af det.
Men det er ikke sådan, man joker helt vildt på et retsmedicinsk institut?
Nej, det er det bestemt ikke. Altså, det er jo klart, at vi kan jo ikke lægge vores humoristiske syn på verden fra os, hvis vi har det her. Og det skal man jo have, det skal alle have, og der er brug for det i retsmedicin. Men altså, vi står jo ikke og griner af folk på de døde og heller ikke de levende. Altså, vi har lidt blik for det, og kan måske godt indvige hinanden i det blik. Altså, der kan komme en Monty Pythonsk bemærkning eller noget. Men altså, vi har respekt for de døde. Vi behandler dem med værdighed. Respekt for deres liv. Respekt for det liv, de har levet, og den person, de er og var. Og vi står jo ikke og griner og fortæller vittigheder og synger på obduktionsstuen.
Så hvis jeg spørger dig, om du kender ligheden mellem en alkoholiker og en retsmediciner, så kender du så svaret på det?
Nej.
Nå, men det er jo, de starter hver dag med en kold fra kassen. Men det synes du ikke er sjovt?
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Og en af grundene er, at den får jeg fortalt hver gang, jeg dukker op i.
Jeg skulle til at sige, du kender den jo godt, ikke? Du kender den jo godt. Og hvad hedder det? Men der er en eller anden grænse. Man må ikke joke for meget med døden. Man må godt tale om den, men man må ikke lave sjov.
Nej, altså man må godt have en afstand til til groen. Og det får man ved en lidt ironisk distance og et blik, og det er virkelig en kærligt. at have blik for svagheden, have et blik for pudsighederne, have et blik for de sidste ord, have et blik for, hvad folk har gjort, der bringer en i en anden situation. At have det der blik, ikke et djævleblik, men det der ironiske overskud til at kunne se det lidt ovenfra og stadig holde de mennesker, som man så også smiler lidt af måske. Mm. Men det er jo ikke en bravende latter eller noget. Det er en lille et kærligt en kærlig sarkasme eller en kærlig ironi.
Det er det der, hvor man griner med folk, kan ikke det videre.
Sådan noget nærmest, ja.
Jeg kan huske, at jeg var engang kirketjener i en kirke, en ikke navngiven kirke, et sted i Danmark, og der slog det mig, at de fleste, der arbejdede med de døde, altså hvad hedder det, bedemænd og den slags, enten så havde de sådan en meget hårdhændet humor, hvis man kan sige det sådan, og ellers havde jeg indtryk af, at de drak. Altså det var som om, der skulle et eller andet til for at holde afstand til døden på en eller anden måde. Der ligger vel også det i det, at hvis man slet ikke laver sjov med døden osv., så møder man den jo faktisk. Altså det er vel en form for forsvar, tror du ikke det? Tit, når folk fortæller fjollede vitser om...
Jamen det er ikke nødvendigvis en form for afstand eller frygt. Det er men noget med at håndtere de her ting.
Og, ja, det er det, jeg mener også.
Og bevare sig selv og sit eget selv. Altså ikke at blive opslugt af nogle ting. Ikke forsvinde ned i et eller andet mørke. Jeg oplever det for eksempel med de bøger, jeg har skrevet, og også og den, vi har skrevet sammen, at folk siger, at det, de godt kan lide ved den. Det er så sent som få dage siden, kom en og sagde, jeg har lige læst din bog, Retsmedicineren, og ved du, hvad jeg rigtig godt kan lide? Jeg kan godt lide din underspillede humor. Og det er jeg glad for. Det er ikke noget, jeg gør bevidst, men det ligger i mig på en eller anden måde. Som ikke som foragt for mennesker, men som en medfødt evne og mulighed og ønske om at se de humoristiske dimensioner. Mm. Og så må jeg jo så citere så mange mennesker, der og det er jo ikke bare den grædende klovn, det er jo humoristen er jo det alvorligste menneske i virkeligheden, ikke? Og selvmordshyppigheden er, så vidt jeg ved, højere blandt humorister, altså professionelle humorister, end den er i befolkningen som helhed. Det er en i virkeligheden en slags ægte fordybelse i døden, kan man sige, ved at vise afstand til den.
Ja, det bliver paradoksalt, men jeg har godt hørt det før, det der, men jeg hørte det så sent også, apropos det, du sagde, så sent som i går, hvor der var en, der sagde, tragikeren vil være komiker, komikeren vil være tragiker, og Hans Otto, han vil være politiker.
Ja.
Det var så den sidste.
Ja.
Men der ligger jo, det er interessant.
Jeg tror, det var Jørgen Ry.
Var det ham, der sagde det?
Ja.
Ja. Han var også tragisk på det.
Og han hed Jens Otto, han hed ikke Hans Otto.
Nej, han hed Jens Otto.
Ja.
Nu er det helt vildt.
Også alle sammen.
Åh, nej. Jeg er for ung. Jeg er for ung, Jørgen. Ja. Det er derfor. Jeg er for ung og for levende. Hvad hedder det? En kort, sjov, sød historie midt i vores julekalender. Mere uventet kan det vel ikke blive. Midt i vores 24 sager her, vi går igennem. Men de er jo alle sammen uhyggelige, så derfor synes jeg, det egentlig er meget godt, der var sådan et lyspunkt midt i det hele.